måten til dere alle sammen. Utrolig fint å være sammen på gudstjeneste. Så kan dere ta det. Og som Ingeir sa, så har vi et nytt år foran oss, og det betyr at et ligger bak oss. Og når jeg tenker bak på 2016, så synes jeg det var et år med kontrast. Jeg synes det var mye forskjellig. Sånn er det kanskje ofte i livet. Men særlig kanskje de siste månedene, tenker jeg, jeg ekstra på i 2016, synes jeg var kontrastfulle. Hvis jeg tenker litt utenfor menigheten, så synes jeg vi opplevde utrolig fint i høst. Vi har en aksjon for å få løftet økonomien i menigheten. Vi har fått bilder der, hva skal vi med hvor rettet det går på nyttår? Der, ja. Det er ikke så ofte jeg har bilder av penger på øynene, sånn, men det var utrolig trostyrkende for meg å se den responsen som menigheten ga når vi utfordret på at vi må løfte ned på stivetjenesten vår, og vi må ha en ekstra grad for jul, til jul, for at vi i hele tiden skal kunne realisere det vi må ha. Ventet så lenge på denne barnepastet. Og så skjedde det. Over 10.000 har vi økt i faste inntektene i måneden. Fantastisk bra. Og vi har kommet på 150.000 og enda litt litt før. På det hundrede. Så det var ikke bare det at det var penger, men jeg opplevde som en sånn der, ja, vi vil bygge for fremtiden. Vi vil stå sammen for det som kommer på. Det var sånn at det skulle skikkelig håndslag. Det at vi har startet opp vårt eget ungdomsarbeid, Contact, synes jeg er utrolig fint. Og hvis dere ser bildet nederst på venstre der, noen av dere som har vært på Torsås går, vil gjenkjenne at dette er på Torsås. Der er vi nå, de leser dette om dette nå, noen ungdomsleder fra Norske Kirke, noen fra Frikirka, noen fra oss, og i tre ungdomsfasjoner, og har lederinker. Den første historiske lederinken sammen, for å utruste flere ungdomsledere til ungdomsarbeidene. Vi får lyst til å gjøre det sammen. Jeg var jo på talt på flere av året. Det er det for meg. Utrolig gøy. Jeg har selv fått lov til å være med en tvinsgjeng som er oppe i høyre hjørne her, på forskjellige samlinger. Vi var på politistasjonen her rett før jul. Det var veldig spennende. Og det er en sånn utrolig god gjeng der, og så mange gode ledere. Og så har det inspirert meg å merke alt det initiativet som har vært for flyktninger av de nye landsene, både via fri mat, via faderordning og annet. Og så er det egentlig bare et lite eksempel, fordi vi har koret vårt, og vi har søndagsskolen, vi har mange andre ting som skjer. Men jeg tenker at det har vært mye lys, det har vært mye å glede seg over. Og samtidig, hvis vi tar det neste bilde. Ja, vi har misjonærer både i India, på Papua New Guinea, helt opp til høyre, og vi har Caroline i Australien. Kjempestolt av de utsendingene vi har, og vi kan få være med og betyde langt ut over hele menighet. Så det er liksom alt det positive som jeg tenker på når jeg tenker på menigheten vår. Så tar vi neste bilde der, Astrid. Men så er det liksom bare det at mørket med det først slår mot oss, så slår det så fort. Det er ikke noe tvil om at det er mye mer lys, og det er mye mer liv i summen av menighetens liv, og våre liv, og den verden vi lever i. Men det er bare når mørket slår inn, så fort blir det så alt og tro ikke noen gang. Det var ikke så lett å se den til venstre der, at det er ungdommer som er samlet utenfor vins minne skoler, sørger over de to som er borte, ikke sant? Og som vi har virket tett inn på seg i vårt skole. Alle ungdomsskolene er hørt. Og fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Jeg tenker på syrisk familie som er i kirka syr. Det er ikke den familien vi ser her, men det er et eksempel på dere som er i vårt skole kirke. Jeg tenker på alle forferdelige ting jeg har lett på, som bare har eskalert. Tenker jeg på at mange av dere har sittet på en tøffe tid. Det er jo også noe godt. Det har vært egen sykdom, eller sykdom i hvert fall. Så tenker jeg at hva er det vi får av oss i 2017? Og vi håper på de første bibelstedene vi med da, for alt som disponibelt. Men vi må forvente det glede. Så tenker jeg på en liv som vil være en utfordring i å møte de vanskelige tingene i mørket. Men det ikke det vi har muligheten på. Det trengs mer kjærlighet. Det trengs mer lys. Det trengs mer medmenneskelighet og ikke føle ris. Det er flere av en dag i vårt land som ser veldig bra. Vi kan sitte og føle mye, men medmenneskelighet er halv. Vi trenger masse mer av det. Og det er jo vår fantastiske mulighet som endet. Så det jeg hadde bare lyst til å si noe om i dag, det var ganske enkelt å slå fast at vi som fellesskap, vi vil fortsette å følge Jesus også i 2017. Og grunnen til at vi kan gjøre det, på tross av det mørket, på tross av alle disse tingene som slår imot oss, både ute i storsamfunnet her og hatt i voksbygd og gang, i våre egne liv, det er fordi vi har en Gud som elsker oss med fullkommen kjærlighet. Jeg passer på dette tingene at du sa at det var kjærlighet til sikkerhet. For det er veldig kjærlighet denne talen med da. Det er mange grunner til at jeg kunne legge ned som pastor. Så ærlig med å være et fremme på det han sier. Jeg føler ikke alt det er det meste. Det hender jeg synes at mitt i sikkerhet ikke er det det skulle være. Og det hender at jeg kjenner at jeg egentlig med pappaen skulle vært. Men, når jeg får lov å se min skuldkommende kjærlighet til meg, så fyller jeg noen rom i meg, og kjenner jeg en kjærlighet for å lønne kallen. Jeg kjenner at nå skal vi ha nyttårstal igjen, at det er sånn jeg føler at vi skal ha nyttårstalet. Statsministeren har nyttårstalet, og så passer vi på nyttårstalet og begynner å lønne med. Da må du ha noe nytt å komme med, liksom. Det må være noe nytt og frisk. Det må være noe som man kan leve på dette året. Og så stiger vi opp i det. Og så opplever jeg at Gud møtte meg og sa, nei, vet du hva? Det viktigste i dette livet er Gud på nytt nivå. Det fortsetter. Og det startet for lenge med min hjemmeside. Ja, det startet for denne verden. Det startet. Det startet i Guds hjerte. Og hans uendelige kjærlighet til oss mennesker. Det er den jeg får lov å leve i. Det er den jeg skal få lov å være pastor i dette året her. Den skal få være pappa i og ektemann i all min ufullkommenhet. Vår visjon, den har du både der og på veggen etterhvert, er at vi ønsker å se enkeltmennesker og familier i voksbygd og omvendt bli gjort til etterfølger av Jesus og bli en del av en lokal livsnærkelse som nå går til sitt innhold. Vi tror nemlig at når vi leder menneskelig kontakt med Jesus, da er det nettopp for at vi skal være far av denne kjærligheten. Denne kraften, denne nåden, denne tilgivelsen som du beskrev i den. Er far at jeg blir fri. Jeg trenger ikke bare på en skyldfølelse eller en skam. Men jeg kan være far av Guds fred, Guds kraft og Guds forsørgelse. Midt i smerten, midt i utfordringen. Midt i det mørket som har likevel hjulpet oss. Hvordan er det mulig, og hvordan vil det se ut? Det er litt av det vi har lyst til å fokusere på ut av denne året. Og jeg tror vi skal få noen spennende historier fra mange enkeltmennesker. Og ikke minst så skal vi da inspirere av oss ut. Så jeg vil si litt om hva kjernen i dette besittelskapet er. Og jeg skal ta opp noen ord av Jesus, som på en måte har stått fram som noen veldig avgjørende for nettopp til å følge ham og til å leve som hans disipler. Og det første han sier, det er følgende. Han sa til dem, dette sa han til disiplene, når han møtte dem etter de hadde vært på fisketur, kom følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så jeg vil kjenne litt på nivået her. Kom, følg meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefiskere. Hva er det første som liksom står veldig fram for deg når du leser i sola? Når jeg leser, så hele mitt fokus blitt på menneskefiske. En skole du skal være menneskefiske. Og det synes jeg var fryktelig vanskelig. For jeg synes det har vært veldig utfordrende å skulle fortelle om Jesus. Særlig tidlig jeg har lyst til å høre om det. Og hele fokus i å etterfølge Jesus er at jo, jeg skal jobbe for Jesus, og jeg skal være hans menneskefiske. Jeg har ikke så mye penger på fiske, men jeg skal hjelpe ham å få mer menneske til livet. Jeg husker når jeg var tenåring, og litt sånn i 17-18 år, så hadde jeg nabo som ikke var kristen. Og jeg likte så godt å gå på besøk og sånn, og likte å prate med ham, og vi hadde masse felles interesse. Men jeg tenkte på det, og tenk om jeg må si om Jesus. Og så ble jeg bare menneskefiske. Noe som kan både bli veldig tungt å bære, og veldig slitsomt. Men er det det står der? Nei, det står ikke det. Han sa til dem, kom, følg meg. Og så vil jeg, i det fellesskapet, når du følger meg, og jeg får fylle deg med min ferdighet, og du får være den du er, gjøre deg til en menneskeviske. Ja, det er det som jeg ikke står. Men det tok lang tid før jeg skjønte. For jeg var så opptatt av det oppdraget som var på skjønnen, og det synes jeg var så stort. Men etter hvert så har jeg skjønt at jeg får lov å følge ham. Og så er det han som går foran. Jeg tenker på de disiplene som først ble kalt, de var jo utlært en plass. De var jo veldig forskjellige hva slags kunnskap og erfaring de hadde med mennesker i hele tatt. Altså noen av dem, de skulle man ikke få holde det erfaring med mennesker, for de hadde veldig korte sosiale denne. Det er liksom måten de opptåter på i forskjellige sammenhenger. Det er liksom det innbøy ikke til å være menneskeviske, liksom, til å få mennesker til å følge etter Jesus. Som menighet og som enkeltpersoner så kaller han oss til å følge seg. Det er det viktigste av alt. Det er at vi får lov å leve livet sammen med ham. Og når vi lever det livet sammen med ham, så vil han etter hvert vise oss hvem vi er, hva vi har som han kan bruke, og hvilke mennesker han vil berøre gjennom oss. Arne Skagen på Bergen, som har vært her og talt en gang, som har skrevet en bok av Henrik Mannen, og har skrevet nyheten som heter Jeg fant. Den har vært på det meste litt av Nybla, det kan jeg også da anbefale. Han sier, hvis du føler at du må eller bør evangelisere det hele om Jesus, så bør du absolutt ikke gjøre det. For det er ikke noe vi bør eller må. Vi får lov å leve sammen med Jesus. Og hvis det er gode nyheter for oss, så vil det etter hvert bli gode nyheter for noen annen. Ja, så må vi sette ord på det, det er jo klart. På et eller annet tidspunkt må vi fortelle det da. Vi må si noe. Men først må vi komme nyheter med noen hos oss. Og da må jeg komme til retten og følge Jesus. Og finne ut hva betyr det for meg. Og noe av det aller viktigste der som vi kommer til litt etterpå nå, det er jo nettopp. Hva var utfordringen med den hjemmeværende sønnen som Jesus fortalte om i Lukas kapittel 15 og fortalte om disse to sønnene? Han hadde jo tilgang til alle ressursene på rommet. Han var jo nær far hele tiden. Men likevel så klarte han ikke å glede seg med den yngste sønnen som kom med. Jeg tror det kan være mange ting som har vært utfordringen. Men jeg kan i hvert fall tro at han virkelig har grepet sin fars kjærlighet. Fordi det var mer myndighet og plikt og rettigheter som utgjorde hans relasjon til sin far. Vi vet jo ikke hva som er og hva som skjedde videre, forhåpentligvis. Kanskje rettet hans veldig etter hvert. Gud kaller oss først og fremst, og Jesus kaller oss til å følge ham. Og hvor tydelig sier han ikke, om det er stedet, vers 8-30, kom til meg, alle dere som strever å være tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ja, men er det mulig? Du sa jo det, vi skulle bli menneskeviske, og det var langt til å ha hvile. Kom til meg, alle dere som strever å være tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Hvile, hjelpe, kraft. Hvile, dere elsker. det er ikke som han er det han egentlig sier. Og jeg vet at jeg har tatt en illustrasjon med han før, men disse to oksene er det som går sammen, hvor den store oksen går sammen med en vilje. Så det en sånn åk over, som drar de sammen med en vilje. Så er det jo egentlig sånn at den lille oksen går jo bare å lære hvordan man skal gå sammen med den store. Det er jo den store som drar hele lasset. Vi har hatt åk over seg, han så mye større og kraftigere. Altså det Jesus inviterer oss til, han sier, la oss gå dette livet sammen, som jeg allerede har vært. Men du skal få gå i åk med meg, og du kommer knapt til å lette den byrden som jeg går på siden. Og det hviler på meg. Og det hviler på det jeg har gjort allerede. Og det livet som jeg har levd fullkomment. Og den døden hvor jeg ga livet mitt for meg. Og så skal vi lære noen ting av meg. Så skal jeg lære deg hvordan du kan være med og gjøre andre mennesker. De sitter der, lever til meg. Det veldig frigjørende. Å vite at jeg skal komme til ham, så skal han være med. Og så skal jeg komme sammen med ham. Og et siste vers vi skal ta med oss om kjærlighet i dette siste stedet. Står vi i Lukas 19, vers 10. For menneskesønnen kommet for å lede etter vilkene kommende og være der. Så ser jeg bildet til venstre der, så jeg kan ikke falle på denne boken, men jeg har kanskje lest denne boken, den heter Den bortkomne sønnen, den er hjemme. En lille lov. Han har hørt om den, hørt meg godt om den, men han har bare lest den. En annen bok av anfaring. Det bildet der er veldig bra, hvor faren har sønnen inntil seg. Så er det egentlig en eldre sønn som står på siden her, som ikke har hørt bildet. Jesus på leit etter mennesker som kommet bort for å være med. Vet du hvordan det klinger inn i hodet? Men det var en litt sånn ny ting for meg her i jorda, at hvis man kommer bort, så betyr det at man ikke tilhører et sted. Og det tenker jeg, det er litt sånn at alle mennesker tilhører fellesskapet med Gud for denne skatten. Men av en annen grunn, så har vi kommet bort. Vi har valgt noen egne ting, eller det har skjedd noen ting som har gjort at vi har fått valgt Gud. Og så har vi kommet bort. Et fantastisk menneske, så er det. Han sitter ikke bare i ro, men han er ute for å leide etter de som har kommet bort. Og den dagen er så fant han seg til oss. Han kommer inn i Jericho. Og så har denne lille mannen hørt om Jesus, og så har han klappet opp i rettet til det. Og så kommer Jesus til ham, og så ser han ingen i øynene. Og så sier han for første gang uten å ha møtt ham før, Zacchaeus, kom ned, i dag vil jeg komme og søtte deg. Og så treffer han Zacchaeus i øynene, og så kommer han tilbake til sin far. Dette er jo men vi skal få lov å gjøre det sammen med ham. Vi skal få lov å følge ham. Og det betyr det at vi skal være med og søke opp noen som er kommet. Kanskje er det noen i din omgangskrets, kanskje er det noen i din familie, kanskje er det noen du bor i nabolagene som Jesus er på deg. Og så gir han deg ordet. Kanskje det 2017 er det året hvor du er med og leder en av din jente far. Det var et ganske stort oppdrag Jesus hadde gjort da han kom til det. Han skulle vise deg Gud nå. Han skulle kalle noen disipler. Han skulle fortelle om Guds rike. Han skulle demonstrere Guds rike. Og mest av alt skulle han gi livet sitt. Så jeg tenker, det var jo ikke mye gode muligheter for å miste en kuss. som er så ekstremt viktig å få tak i vårt forhold til Gud, i vår etterfølelse av Jesus. Det er det som skjer med Jesus når han blir dødt. Det har jeg fått flere ganger, men vi trenger å gjøre det. Ta neste bilde der, pastor. Før Jesus bare drar inn på scenen og får alvor begynner på det oppdraget. Det var bare viktig i år, jeg sendte mot Jerusalem, og alt han hadde lært der. Men det var liksom nå stod det for folk liksom på de neste tre årene i Jesus tid. Nå skulle han liksom virke ut på scenen. Og så skjer det at han kommer til Johannes til Jordan og spør om han fikk løft. Johannes skjønner ingenting, liksom Jesus, er ikke du ut sånn, hvor skal du trenger å bli løft? Det sier Jesus, det må skje for at alle ferdighet skal oppfylles. Så går de ned i vann, og så blir han døpt. Og han kommer opp igjen. Så skjer det noe fantastisk. Da lyder det en røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Dette min sønn, min elskede. I ham har jeg min glede. Jesus har ikke fullført det han skulle gjøre. Vi vet ikke 100% sikkert, men det var i hvert fall ikke mange mirakler som det var skrevet før det. Det var liksom på ham. Enda hadde han kalt alle disiplene og liksom kommet skikkelig i gang med det oppdraget. Og det som virkelig var for ham, det var jo den store prøven. Om han ville være offerlammet. Om han ville være lydig. Det var ikke det Jesus gjorde som definerte den faderne sammen med den han var. Før han hadde løftet til, så sier far i himmelen, «Gud er min sønn, den elsker deg, men deg har jeg min glede.» Og ja, det sier alt det der. Helt inn som et nytt år, før du har fått fullført det du skulle gjøre på jobben, før du har klart å komme inn i den nye treningsrutinen du hadde tenkt, før du har klart å bli en del ekte mann. Fordi det var et par ting i det året som ikke var greit. Jeg trenger å komme på en bedre dusj. Før alle de andre tingene du hadde tenkt å gjøre, og alle de kristne tingene du hadde tenkt å gjøre, så sier far i himmelen til deg. Du er min gatte. Min else. I deg har jeg min glede. Du er min sønn. Min else. I deg har jeg min glede. Det var noe som gjorde at Jesus, uansett hvor vanskelig det var, uansett hvor utfordrende hverdagen var, så trodde han seg tilbake, så var han med sin far i himmelen. Og da fikk han meg, det var mange ting han fikk der, så han blant annet hvem han skulle kalle disse apostlene. Men først av alt så tror jeg han kom ut der i kreften av med Guds kjede. Vi startet da året med høyeskultur. Vanlig hverdagsliv eller ikke liv sammen med Jesus. Men sett synden og ta imot den hilsenen fra ham. Du min elskede. I deg har jeg min glede. Dette var hele grunnlaget for Jesus sin selvforståelse. Hvordan vet vi og hvordan kan vi erfare at Gud virkelig elsker oss? Jeg vet at vi skal dvele enda litt mer til det, så skal vi gå inn for landing, vi skal ha nattverd. Han elsker deg så høyt at han kaller deg liv. Og han fortsetter å gi deg det. Han opprettholder denne jorda sånn at du kan leve på og puste på. Og tenk at du tar litt nødvendelse. Nå skal du sitte godt tilbake, sånn at du sitter godt. Jeg skal ikke gjøre noe spuk herfra, altså. Jeg tenker at det er best å lukke øynene, men hvis du sitter her sånn veldig skremme ut, og det er for noen som gjør noe med deg, så trenger jeg ikke gjøre det. Men hvis vi setter deg godt i alle fall, og så velger vi selv om vi lukker. Og så tar du et par skikkelig gode bil og hulpust. Jeg håper vi kan ikke gjøre det. Gud er min elskede sønn og datter. Jeg gleder meg så over det livet du gjør. Jeg heier så på deg det livet du gjør. En annen måte han viser sin kjærlighet på oss, det den flotte naturen den har rundt oss. Vi kommer opp et bilde fra Lofoten der, på det neste. Ja, det kommer til Sverige sånn, men vi var der i fjor, og det var flere paneler der ute. Å, vi har så fantastisk vakker natur. Så mange steder. Han sier at dette skapte bare for deg. Hva skulle vi glede deg? Hva skulle vi fylle denne jorda? Nå er stats og skatte hans menneske. Jeg tror at han viser oss sin kjærlighet gjennom de vi har brukt oss. Gjennom en god omfavnelse. Gjennom gode ord vi gir til hverandre. Så nå tenker jeg at vi skulle reise på. Det er ikke for du skal gjøre noe vi ikke vil være komfortabel med, så skal vi ha fått heit da. Hvis man ikke sitter nå, er vi gjerne også. Men jeg har lyst til å fylle en omgivelse, eller hvis det er naturlig, det må være helt naturlig, gi en klem, så den skal få si hva som er godt å se der. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Han sa det om Israel. Han sier det til menighet, og han sier det til oss. Det fredstanker og ikke ulykkestanker. Det vi gir deg frem til. etter meg, vil jeg høre på dette. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg, jeg vet ikke om hva er dere finner meg, sier Herren. 2017 starter med en invitasjon. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.